Scapă depresiunea financiară. Emisiune realizată de Cristina Olariu și Titus Păștean.
Le spunem bun venit ascultătorilor noștri la această oră pe frecvența noastră. Vorbim și acum despre bani. Împreună cu noi pastorul Titus Păștean de la Biserica Vox Domini. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
Continuăm o discuție pe care am avut-o în emisiunea trecută despre modul diferit în care pot privi oamenii la bunuri și cum privește Dumnezeu la acest lucru. Te poți uita la o casă sau la o mașină și să le vezi sau să le atribui o anumită valoare, în timp ce Dumnezeu le poate privi și le poate acorda o valoare total diferită. Ce dă valoare unui lucru până la urma urmei?
Da, data trecută vorbeam despre această diferență de abordare, de a vedea lucrurile și începeam spunând că la început n-a fost așa. Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat într-un sistem unitar cu o perspectivă unică și clară.
Dar vedeau la fel lucrurile.
Vedeau la fel lucrurile, se întâmplau unitar lucrurile, dar odată cu căderea a fost introdusă o altă perspectivă.
O singură pauză, mi se pare foarte interesant. Adam dădea nume animalelor și exact acel nume era numele, eticheta, la fel cu conținutul produsului.
Așa este. Deci la început, la primul Adam, Adam în grădină, trăia într-o stare ideală, dar posibilă, long term sau pe termen lung, însă ea a fost întreruptă de ispita celui rău, care a început prin punerea la îndoială a ceea ce era perspectivă unică. Dumnezeu a spus: toate sunt bune, doar din pomul ăla să nu mănânc, și diavolul a spus: oare chiar așa o fi? Și odată cu acea îndoială a fost introdus, a fost recurat un alt mod de a privi lucrurile și de atunci până astăzi oamenii stau în cele două categorii. Dar spuneam data trecută că odată cu venirea lui Hristos și cu nașterea celui de-al doilea Adam, noi suntem în posibilitatea de a alege să trăim împărăția lui Dumnezeu unitar. Și suntem puși în fiecare zi în fața deciziilor în care Adam a fost pus la un moment dat. Dacă după prima lui cădere el n-a mai putut să ia deciziile prea ușor, pentru că a fost cumva ajuns rob păcatului, pentru cel născut din Dumnezeu, pentru cel care are viața lui Hristos în el, pentru cel care beneficiază de viața celui de-al doilea Adam, trăirea într-un sistem unitar, integrat, este posibilă și este miraculoasă. Însă alegerea e în dreptul nostru și data trecută vorbeam despre ce face diferența între cele două sisteme și am văzut cum, de exemplu, în economia lumii, în modul în care diavolul ne vrea să gândim, principiul de bază este comerțul, cumpăr, plătesc și primesc, totul are un cost, totul se egalizează, există un egal între. În împărăția lui Dumnezeu, principiul fundamental este dăruirea și primirea. Din nou, se transferă valori, dar nu se transferă ca și troc, nu se transferă cu un egal între, ci pur și simplu există acest principiu al abundenței, pe de o parte, acolo unde există resurse și există principiul primirii cu bucurie și apoi continuării aceluiași principiu. Din punctul acesta de vedere, aș vrea să continuăm discuția astăzi și poate ca o ilustrație a diferenței între comerț și har. Am găsit un verset în Deuteronom, capitolul 32, versetul 30, care spune așa: cum ar urmări unul singur 1000 din ei și cum ar pune doi pe fugă 10.000 dacă nu i-ar fi vândut stânca, dacă nu i-ar fi vândut Domnul?
Foarte interesant.
În economia lui Dumnezeu, unu și cu unu nu face doi. Unu face 1000, unu și cu unu fac 10.000. Dacă n-ar fi lepădat stânga, dacă nu i-ar fi lepădat stânga pentru că n-au ascultat, dacă ar fi fost înțelepți, spune versetul de mai sus, dacă ar fi fost înțelepți, ar înțelege și s-ar gândi la ce li s-ar întâmpla în perspectiva respectivă, cum ar urmări unul singur 1000 și cum ar pune doi din ei pe fugă 10.000. Deci, dacă în matematică 1 plus 1 face 2 sau 1 minus 1 egal 0, în economia lui Dumnezeu 1 plus 1 face 10.000. Data trecută vorbeam despre efectul acestei diferențe de abordare. Efectul este exponențial, pentru că un om care trăiește în împărăția lui Dumnezeu are parte de minunile lui Dumnezeu care depășesc cu mult aritmetica simplă. Pe de altă parte, dacă ar fi să ne gândim la o altă categorie în care vedem distinția dintre împărăția lui Dumnezeu sau economia lui Dumnezeu și economia lumii, poate ne-am putea uita la capitolul de integritate. În împărăția lumii sau în economia lumii, onestitatea este oarecum relativă și argumentul din spatele unei tranzacții sau unei decizii nu este atât de mult dacă este drept sau nu este drept, ci dacă este în avantaj și dacă nu sunt prins. Oamenii operează în baza acestui principiu invariabil.
Deci dacă nu sunt prins, sunt ok.
Sunt ok. Important e să câștig și dacă fac ceva ceea ce conștiința îmi spune că nu e ok, important e să nu fiu prins. Deci câștigul personal este argumentul numărul 1 și 2, să mă păzesc să fiu prins.
Hoțul neprins, negustor cinstit.
Exact. În împărăția lui Dumnezeu, lucrurile nu pot să fie discutate așa. Nu utilitarismul unei decizii este argumentul numărul 1, ci ce este drept înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ceva este drept înaintea lui Dumnezeu, n-are importanță că este ilogic. N-are importanță că după calculele economice, după aritmetica naturală, dă cu minus sau merge spre zero, dacă este drept, pentru că Dumnezeu o cere, atunci trăim prin credință și Dumnezeu se poate manifesta. Uneori nu se manifestă și nu avem aici o abordare triumfalistă, spiritualistă, exagerată, pentru că nu întotdeauna, pentru că nu-i tot timpul cu egal la decizia mea de a trăi prin credință, Dumnezeu și intervine și îmi dă 10.000 peste leul meu pus, însă ca principiu acesta este adevărul. Doar că aplicabilitatea nu este controlată de mine, ci este la îndemâna lui Dumnezeu, dar adevărul rămâne acolo. Credința în ce spune Dumnezeu este argumentul principal în deciziile mele și consecințele urmează în modul în care Dumnezeu le administrează.
Cum îți câștigi și cum îți cheltuiești banii arată care sunt valorile tale. Asculți emisiunea Scapă de presiunea financiară.
E din ce în ce mai evident că sunt două lumi paralele, diametral opuse și că nu se pot combina nicicum. În timp ce oamenii cred în minciuna albă sau minciuna necesară sau nevinovată, ne confruntăm cu un sistem care nu admite minciuna oricât ar părea ea de nevinovată, de necesară într-un anumit caz și că scopul niciodată nu va scurza mijloacele. Avem de a face cu mijloace corecte, sfinte, dacă vrem să operăm cu Dumnezeu și cu sfințenia sa. Haideți să mergem puțin mai departe și să mai descoperim noi diferențe între cele două sisteme de gândire.
O altă diferență în care vedem o abordare diametral opusă este conceptul de proprietate și despre lucrul ăsta am mai vorbit, dar cred că merită readus în discuție aici. Din punct de vedere al lumii, noi operăm în baza ideii afirmate sau neafirmate că suntem proprietari peste anumite lucruri. Și avem un întreg sistem care să ne convingă de treaba asta. La urma urmei, apartamentul are un act și care definește identitatea lui și acolo spune că eu sunt proprietarul lui. Mașina pe care o am trecut prin tot procesul cu ea, la urma urmei, fiindcă am dat niște bani pe ea sau am primit-o cadou, am un act care certifică că eu sunt proprietarul. Și din punct de vedere economic actual, lucrul ăsta este adevărat. Însă Scriptura ne duce în altă direcție, afirmând și Psalmul 24:1 este foarte cunoscut, care spune că Domnului pământul și cerul și tot ce sunt în ele. Scriptura afirmă că noi nu putem fi proprietari în sens prim, ci în sens prim, ontologic, noi suntem administratori. Există un singur proprietar al tuturor lucrurilor și acela este Dumnezeu. În timp ce putem fi proprietari, să zic, în economia actuală, ceea ce ar trebui să stea la baza înțelegerii și deciziei noastre este convingerea că administrăm bunurile ai cuiva.
Ce schimbă lucrul acesta în percepția mea?
Din nou, schimbă în totul. Începem, ca și în discuția anterioară, în emisiunea anterioară, schimbă emoțiile. O ilustrație care am auzit-o și eu și îmi place vis-a-vis de lucrul ăsta este o analiză a reacțiilor emoționale pentru un individ care, să zicem, că moștenește la treia, patra generație un anticariat sau o măcelărie. Ești al patrelea dintr-un șir de descendenți, străbunicul, bunicul, tata și cu mine, eu am ajuns la rând și sunt în colțul străzii, ne știe toată lumea, măcelăria lui Ionică sau a lui Petrică sau cum s-o fi numind de la bun început. Este un brand, este o marcă. Ei, vin magazinele mari, crește concurența, îmi fac socoteli, nu mai suntem rentabili. Cât am avut noi tradiție, văd că mergem pe minus, o parte a mers din stoc, mergem pe minus, intrăm în datorii, trebuie să ne închidem. Faliment. Ce face un om care a crescut în măcelăria respectivă, care au avut ca identitate brandul respectiv și care s-a știut proprietarul, a ajuns proprietarul? Cum se culcă omul respectiv în fața deciziei sau când se vede nevoie să ia decizia să închidă? Asta este o situație. O altă situație, ești administratorul unui, ești director la un lanț de magazine, de supermarketuri, să zicem, și firma, mamă sau bordul consideră că magazinul din Arad sau din Timișoara sau de unde o fi, unde tu ești director sau tu ești șef peste magazin, consideră că magazinul trebuie închis. E o decizie dificilă și totuși, ce simți tu ca angajat care știi că dacă se închide magazinul ăsta, nu se pune problema nici că tu ești incompetent, nici că tu nu mai ești director. Pentru că e absolut clar că dacă ești capabil de director și pentru că tocmai se pune problema deschiderii unui punct de lucru într-o altă zonă care este probabil mai deschisă sau un teren prielnic pentru un nou business, vei fi delegat într-acolo, cu ce te afectează pe tine? Spui, ba, interesant, mai ales că nici nu sunt în orașul natal, dacă se deschide la Sibiu și eu sunt în Brașov, numai bine mă duc mai aproape de casă. Deci impactul emoțional a aflării deciziei sau a luării deciziei de închidere a unui business este diametral opus în impostaza unui proprietar sau a unui administrator de afacere. Și lucrul ăsta, am dat exemple din două situații în care nu cei mai mulți dintre noi, poate suntem, adică majoritatea celor care ne ascultă, sunt oameni obișnuiți care nu dețin firme sau magazine, dar este o mare diferență între a te uita la numele tău, la reputația ta, la sănătatea ta, la mașina pe care o ai, la casa în care stai, ca lucruri care sunt ale tale, pe care trebuie să le protejezi și pe care trebuie să ți le procuri, sau să vezi toate astea și toate lucrurile care te înconjoară ca fiind ale lui Dumnezeu și asupra cărora Dumnezeu ți-a dat privilegiul și responsabilitatea de a le administra.
Ce schimbă lucrul acesta în felul în care, de fapt, sincer să fiu, e destul de greu de convins la nivelul emoțiilor o persoană că mașina pe care și-a cumpărat-o cu bani munciți de el este a lui Dumnezeu și nu este a lui. La fel casa, la fel toate celelalte lucruri. Deși, la nivel teoretic, majoritatea creștinilor susțin, da, tot ce am e de la Domnul și îi aparține, că i-am dat viața mea, la nivelul emoțiilor și a faptelor, a percepțiilor, devine destul de dificil să afirm lucrul acesta. Am plătit pentru mașina asta, am plătit pentru casa pe care o am. Sunt proprietar în acte.
Așa este și recunosc că este atât de împământenită ideea că noi suntem proprietarii, chiar dacă spunem că toate sunt ale lui Dumnezeu și noi suntem ale lui Dumnezeu, încât probabil zona aceasta este pivotală. Dacă aici reușim să facem switch-ul sau schimbarea sau fandarea dinspre a ne vedea proprietari în administratori, multe din lucrurile din viață se reașează. Și aș sugera că putem merge în direcția asta făcând diverse lucruri. Probabil că una dintre activitățile sau practicile care ne ajută să ne schimbăm mentalitatea, și am mai pomenit lucrul ăsta și altă dată, este să începem să dăruim necondiționat. În momentul în care dăm necondiționat, dincolo de să zicem că am ales să dăm zeciuială și o luăm ca pe obligație și trebuie să o facem, când dăruim cu generozitate necondiționat, și încă un detaliu, nu condiționat, nu sunt sărbători, copilul meu face muzică cu profesoara, îi dau cadou că de fapt așa e frumos, așa se cade, ci nu, pur și simplu identifici o nevoie sau și dacă nu vezi o nevoie, alegi să faci un dar surprinzător și generos, fără să te aștepți la nimic în schimb, când practicăm lucrul ăsta și când ne punem în situația omului care primește ceva fără să fie muncit, în mintea noastră se reformează abordarea față de bunuri. La început e greu. De ce să-i dau eu banii mei munciți cuiva care n-a trudit o clipă pentru ei? Dar făcând practica asta, mutăm ceea ce teoretic cel puțin am îmbrățișat ca idee că mântuirea ne este dată cadou și noi suntem administratorii mântuirii care am primit-o, în sensul că ne trăim viața în recunoștință față de Dumnezeu și mutăm conceptul ăsta în raport cu bunurile. Este greu.
Banii și posesiunile materiale. Cel mai discutat subiect din Biblie. Află ce crede Dumnezeu despre bani.
Mai este un aspect, atunci când primim ceva de împrumut, eu știu, ești cu mașina altuia împrumutată, parcă ești mai grijuliu. Doamne ferește să nu se întâmple ceva, nu e a mea. Nu că nu ne-ar păsa dacă ne zgârie mașina noastră, dar atunci când primim bunul altuia, grija devine sporită, trebuie să îl înapoiez în cea mai bună stare sau cel puțin la fel cum l-am primit, dacă nu o spăl înainte și o dau mai bine decât am primit.
Așa este în situația în care, da, am împrumutat un bun. Din păcate, mai sunt alte situații în care ne folosim de un bun care nu e al nostru și în care reacția emoțională este la polul opus. De exemplu, folosesc o mașină a firmei și tendința nu este să fiu cu mare grijă, ci să fac ce-mi trece prin cap, să experimentez, să duc la limită, pentru că nu e mașina mea. Dar, da.
Administratori înțelepți și neînțelepți, cu bun simț și fără bun
exact.
Simț.
Exact. Dar când noi administrăm bunurile lui Dumnezeu, atunci emoțional lucrurile se schimbă, practic lucrurile se schimbă și chiar dacă este greu, încurajarea, sfatul și dovada de înțelepciune ne-ar duce într-acolo. Pentru că dacă Dumnezeu spune că asta este realitatea primă sau ultimă, dacă așa a fost de la început, ca Dumnezeu să fie proprietarul, atunci tot timpul cât rămân în paradigma lumii în care eu mă consider proprietarul, autorul și, drept urmare, beneficiarul de drept a ceea ce eu mi-am strâns, mi-am câștigat, eu operez într-o paradigmă nefericită și nesănătoasă pentru mine. Chiar dacă în aparență asta îmi dă stabilitate și siguranță, eu de fapt e ca și când mă bucur că mă hrănesc cu o travă. Chiar dacă e dulce, o travă respectivă mă distruge. Ca și cu produsele cancerigene. Pot să fie atractive, pot să dea senzația de sățietate, dar ce se întâmplă în interior este că distrug. Câtă vreme rămânem în paradigma lumii în care ne protejăm dreptul nostru de proprietate și nu-L vedem pe Dumnezeu dincolo, ca și proprietar a tuturor lucrurilor și noi, administratorului bunurilor Lui, noi suntem într-o zonă de neînțelepciune și de boală.
Lucruri cu care ne confruntăm în fiecare zi, decizii pe care trebuie să le luăm la tot pasul și care pot fi influențate de un anumit sistem de gândire. Sperăm că discuția noastră să influențeze în bine acest sistem de gândire și să oferim perspective noi. Până acum am condus o mașină și chiar am putea să extindem asupra tuturor lucrurilor, inclusiv asupra trupurilor noastre care ne-au fost date în administrare pentru o anumită perioadă de timp și suntem responsabili în fața lui Dumnezeu până la urma urmei cum le tratăm. Până la cele mai mici lucruri care ne sunt date în custodie. Cum le abordăm, cum ne raportăm la ele, cum ne legăm inima de ele, iată întrebări bune. Să extindem discuția la copiii noștri care pentru o perioadă trăiesc în casa noastră până când își iau zborul?
N-ar fi rău, ar fi chiar de recomandat.
Pe ei, cu siguranță nu-i putem include la categoria bunuri, dar la categoria daruri pentru o vreme în casa noastră le putem integra. Am ajuns și la finalul acestei discuții. Știu că nu am epuizat toate lucrurile, însă am punctat câteva elemente importante. Când lucrăm cu Dumnezeu, nu putem lucra cu două măsuri, nu există gri în zona Lui, ci adevăr sau minciună și nu putem, prin mijloace necinstite, să obținem scopuri bune care chiar putem socoti că l-ar onora pe El, ci trebuie să mergem pe drumul și să apelăm la mijloacele Lui. În aceeași măsură, trebuie să ne dăm seama că noi suntem doar administratori ai lucrurilor pe care le-am primit pentru o vreme aici, nu suntem proprietarilor, chiar dacă noi le-am cumpărat cu bani munciți, cu o sănătate primită de Dumnezeu, cu înțelepciune primită de la El, administrând resurse pe care tot El ni le-a dat și lucrul acesta schimbă, comută definitiv centrul de greutate de pe un lucru negativ pe unul pozitiv. Am tras niște concluzii, sper, destul de clare pentru ascultătorii noștri. Le dăm întâlnire și data viitoare și continuăm discuția despre modul lui Dumnezeu de a privi bunurile materiale și modul în care oamenii eșuează de cele mai multe ori în această perspectivă. Împreună cu noi, pastorul Titus Păștean a fost aici, de la Biserica Vox Domini. Să fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu și Titus Pășteanu.